klukkan er 8 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Eldgos hafið við sundhnunga gígaröðuna það 12. Frá því fyrst gaus í Fagradalsfjall árið 2021 en gosið hófst klukkan 3.54 í nótt. Upptökun eru suðaustan með litla skófell en það á svipum slóðum og gígurinn sem myndaðist í eldgosunni síðast ágúst. Rétt áður en gosið hófst ætlaði veðurstofan að kvikugangurinn sem hefði myndast væri 6,5 km lengd. Ríkislögreglustjóri í samráði við lögreglustjórann á Suðurnesjum hefur ákveðið að lýsa yfir neyðast í almannavarna. Benedikt Gunnar Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá veðurstofunni, segir í samtali við mbl.is að gosi koma einhverju leiti óvart en að þau hafi svo sem verið með það á bakvið eirað að það veri ekkert örugt í þessu. Benedikt telur ólíklegt að kvika muni brjóta sér leið upp á öðrum stað en nú gís og gossprungan heldur áfram að lengjast til norðus og nú orðin 1 km að lengd. Fyrsta mat á hraunflæði bendir til að það sé 500 til 700 rúmmetrar á sekundu. Gosið sem hófst í sundhnúka gígaröðinni nótt heppilega staðsett og mikilvægir innviðir eru ekki hættu. Þetta segir Hjördís Guðmundsdóttir samskiptastjóri almannavarna í samtali við mbl.is. Hún segir að mengun liggi nú yfir Vogum og Reykjanesi og að það geti orðið óþægilegt fyrir fólk sem sé viðkvæmt og íbúum bent á að loka gluggum á húsum sínum. Rýming á svæðinu hóstum leið og útlit var fyrir að gosværa hefjast eða nokkur fjöldi dvaldi í húsum sínum í Grindavík og þá þurfti einnig að rýma bláa lónið en þar vorum 200 manns og þá var hópur ferðamanna á tjaldsvæðinu í Grindavík. Eldgosið við sundhnúka gígaröðuna sem hófst í nótt í augnablikinu norðaustan við stóra skófell og virðist sprunga verið 700 metrar löng. Ítalega fjalla eldgosið á mbl.is og meðal annars hægt að líta á nokkur myndbönd af gosinu. Breiðablik og albanska liði Egnatia mættust í gær í seinni leikliðinni í forkeppni meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu. Breiðablik vann 5-0 og samanlagt 5-1 Breiðablik mætir pólska liðinu Lech Poznan í næstu umferð og fer fyrir leikuliðana fram í Póllandi næsta þriðjudag. Og þá að blessaða veðrinu, suðaustlæga breytilega áttríti 10 metrar á sekundu skýjað og skúrir sunnan og vestalands en úrkomu minna eftir hádegi. Hiti í dag 12 til 20 stig og yfirleitt bjartviðri norðaustan og austalands en líkur á þokubökkum við ströndina. Á morgun breytilega áttríti 8 metrar á sekundu og víða skúrir en bjartviðri fyrir austan og hiti 12 til 22 stig á morgun líjast á norðausturlandi. Þetta var allt í björna mín og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttinast klukkan 9.